wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa washington. waa subaxnimo axada oo bisha januari ee tahay 10 sanadka 2021-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bar saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mida fatahaado ka dhacay meelo ka mida Jubbaland oo saameyn ku yeeshay wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose.
hoos u dhacani ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanada Jubbooyinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay isbiirsadeen dhibaatooyin badani, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay wax soo saarka beeraha gobolka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa 7 qof oo ku dhimatay dagaalo dhexmaray Soomaalida iyo oromada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. sidoo kale waxaan idiin haynaa sicir barar xooggan oo maciishada ah oo laga dareemayo gobolka Soomaalida Ethiopia. waxaan kaloo idiin haynaa dowladda UK oo diiwaangelisay tiradii ugu badneyd ee dadka xanuunka COVID-19-ka u dhintay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
dalkan Mareykanka oo sabtidii laga helay kiisas badan oo COVID-19 ah ayaa weli horkacaya dalalka caalamka ee dadkooda uu soo ritay coronavirus. ku dhawaad 22 milyan xaaladood oo ka mid ah 90 milyan ee kiis ee dunida ayaa laga diiwaangeliyey gudaha Mareykanka, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee xanuunka daraaseysa. India oo ah dalka labaad ee kiisaska ugu badan laga xaqiijiyey ayaa waxaa diiwaankooda ku jira 10.5 milyan oo xaaladood. Mareykanka ayaa sabtidii soo wariyey in ka badan 300,000 oo kiis oo coronavirus ah, taasoo ku dhow tiradii ugu badnayd ee 2 bishan la diiwaangeliyey. xilli fayraska uu cirka isku sii shareerayo ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu qaar ka mid a gobollada Mareykanka u sheegay inuu rumaysan yahay in si degdeg ah loo sii daayo tallaalka COVID-19, sidaa daraaddeedna cid kastoo doonaysa ay heli doonto, iyadoo xirmadii labaad ee tallaalka dadka la siin doono 7 toddobaadyo kadib. Anthony Fauci oo qabiir cudurrada faafa ah ayaa sheegay horaantii 7 toddobaadkan inuu ku rajaweyn yahay marka uu Biden xafiiska la wareego in Mareykanka uu awood u yeelan doono in tallaalka uu gaarsiiyo dadweynaha Mareykanka, iyadoo maalinkii 1 milyan oo ruux la tallaali doono, sida uu sheegay madaxweynaha la doortay. iyadoo uu jiro horumar laga sameeyey tallaalka, ayaa haddana wakaaladda wararka ee AP ay soo warisay in qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee Mareykanka ay diideen inay qaataan tallaalka. AP ayaa sidoo kale sheegtay in 80% shaqaalaha caafimaadka ay ka hor yimaadeen tallaalka iyagoo ku sababeeyey waxyeelada aan weli la sheegin ee uu yeelan karo. wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain ayaa qoray in wadamada New Zealand, Taiwan, Japan iyo South Korea ay go'aansadeen inay indhaha un ka eegtaan waxa dunida inteeda kale ka dhacaya inta uu tallaalka socdo. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa jimcihii ugu baaqay warshadaha tallaalka farsameeyey iyo dalalka hodanka ah in tallaalka ay ka dhigaan mid ay heli karaan dalalka faqriga ah ee dhaqaalahooda uu hooseeyo. hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa dalkiisa ka xanibay tallaalka coronavirus ee Mareykanka uu soo saaray ee Pfizer iyo Biotech iyo kan Britain ee AstraZeneca, isagoo sheegay inuusan ku kalsoonayn tallaalka wadamada reer galbeedka. dowladda Ciraaq ayaa cambaareysay sabtidii go'aanka uu Mareykanka liiska madow ku geliyey hogaamiyaha dalladda gobolka ee kooxda maleeshiyada shiicada ee Iran ay taageerto, iyadoo sheegtay inaan la aqbali karin tallaabadaasi. washington ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay jimcihii Falaax Alfayad oo ah madaxa xoogga abaabulka caanka ah ee BMF ee dalka Ciraaq. wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa ku eedeysay Alfayad inuu hogaamiyo maleeshiyadii laysay 400 dad rayid ah oo banaanbaxayay intii lagu jiray rabshadihii ka dhashay mudaaharaadyadii ka dhanka ahaa dowladda Ciraaq ee 2019-kii, waxaana ay sheegtay inuu xiriir la leeyahay ilaalada kacaanka ee Iran. ciraaq ayaa war qoraal oo ay soo saartay ku sheegtay in go'aankaasi uu yahay mid lama filaan ah oo aan la aqbali karin, islamarkaana ay si taxadir leh ula soconayaan maamulku waqtigiisa dhammaanayo iyo midka cusub ee Washington ee dhammaan go'aamada arrinkaasi la xiriira ee Mareykanka uu soo saaray.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warkaasi dunida noo akhrinayay. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii beeraha deegaanada Jubaland ee wabiga Jubba uu maray kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahaadaha iyo waxyeelada ay haa. Waxaa laga dareemayaa hoos u dhac wax soo saarka beeraha ganacsiga suuqyada magaalada Kismaayo. Wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray Kismaayo.
Hoos u dhacani ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanada Jubooyinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay isbiirsadeen dhibaatooyin badan kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay wax soo saarka beeraha gobolka. Inta badan beeraha waxaa ku fatahay biyo aad u badan oo ka yimid wabiga Jubba, taas oo keentay in ay saameyn xoogan ku yeeshaan hoos u dhac ku yimid wax soo saarka dalagyadii beeraha ee gobolka. Maxamed Cabdullaahi Cabdille waa gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubada Hoose. Waxaan ugu horeyna wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii beeraha gobolka Jubada Hoose. Waxaana uu sheegay in ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen fatahaad ka timid wabiga Jubba, ayaxa iyo qalab la'aan haysata beeraleyda gobolka.
Waxyaabaha beeraha hoos u dhaca beeraha beeraleyda gobolka Jubada Hoose ku keenay waxaa kow ka ah fatahaada wabiga oo aad u soo noqnoqday oo aan wax ka qabtay wayna jirin. Iyaday u badan tahay meelaha ay mataqaanaa biyuhu ka soo jabeen jirib degmada jirib ilaa Jamaame ay u badan tahay dhulkii beereedka ahaa oo la tabcan jirayna waxaa aad u baabi'iyey. Dhammaanba waa dhihi karaa dhul beereedkii rasmiga ahaa dhammaanba la odhan karaa wuu baabay ilaa adeeso biyihii sidibay. Iyaday taasu jirtay waa haddana waxoogaagii ka soo haray oo meelaha taagtaaga ah ka soo haray yaa waxaan helay ayxiibaa noo dhammaystiray ilaa baarka ilaa iyo meesha la yidhaahdo yuntoy dhulkeeda biyii baa weli qulqulaya. Haddeer sidii bay u qulqulayaan oo singalen dhiseegu ku wadaa guduud iyo meesha la yidhaahdo warkooyna webigay hadda ku celinhayaan wax ka soo banaanaaday weli dhulkeena ma jiro. Hoos u dhaca beeraha ku yimid waxaa sababay labada arrimood baa sababtay oo u sii badan tahay fatahaad.
Sidoo kale gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubada Hoose ayaa wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay fatahaadaha xilligan maadaama xilli roobaad aan la gudagelin iyo waxyaabaha loogu hortagi karayo si loo badbaadiyo dalagyada beeraha sare loogu qaado wax soo saarkii beeraha gobolka Jubada Hoose.
Dhulka isaga wuxuu u baahan yahay in la helo wax ka qabta oo lagu xidho lagaga xidho haddii hadda biyuhu qaar waaba istaagay qaarna haddu socdaa hadday lugto qabato waxaa loo baahan yahay wixii wax lagaga qaban lahaa
ay
ka mid yihiin cagafyada iyo jawaano in la helo labadaba meesha jawaan la jawaankeeda meesha cagaf lana cagafteeda.
Dhulbeereed intee la eg buu markaa saameeyey fatahaadan wabiga Jubba uu sameynayo?
Wallaahi dhul weyno ilaa kumaankum hektara yuu baabi'iyey oo hadda qaar waxay biyihii la jiifaan iyo waxa biyaha ay ka baxayaana waana ilaa gu hore ee hadda keliya dayrtan ma ah gu hore sii gu hore oo jirta oo sidii biyuhu u socdaan ba haddana dayrtu noogu dartay. Marka waa dhul aad u baaxad weyn oo kumaankum hektara wey waa dhul beereedkii rasmiga ahaa oo gobolka Jubada Hoose iyo gobollada kale wax gaarsiin jiray wey.
Mahad Mixiyuddiin Maxamed waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland, waxaana uu ii sheegay in dhibaatooyin badani ay sabab u yihiin wax soo saarka gobolka in uu hoos u dhaco.
Biyo badanaa wabiga Jubba ka baxay oo weliba si joogta uga baxay saddexdii fasale ama afartii wax soo saare ugu dambeysay beerahoodii weli biyo fadhiyaan oo aan rajo xataa laga qaban xilliyadan soo socda inay ka baxaan. waxaa isugu tagay dadka marka fatahaado wabiga uu sameynayo mararka qaarkood oo abaar imaadeen wax soo saarkii iyo suuq geyn la'aan fara badan ay ka jirto jiid la'aan sabab u tahay ayaxii oo aad isaguna wax soo saarka u baabi'iyey iyo qayb ka mid a COVID-19ka wax soo saar la'aanta qayb uu ka yahay naftarkiisa oo xanuuno dadkii inay maxaa la yidhaahdaa qayb ka mid a xanuunsanayaan. Marka intaasoo isbiirsaday waxay sabab u noqdeen in wax soo saarkii dalka uu aad u yaraado.
Dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale waxaa beeraha deegaano dhowr oo ka tirsan Jubaland saameyn xoogan ku yeeshay fatahaado soo noqday kuwaasoo inta badan baabi'iyey dalagyadii beeraha, waxaana taasi ay keentay ama ay sababtay in hoos u dhac uu ku yimaado wax soo saarkii beeraha gobolka. Aadan Maxamed Salaad, VOA. magaalada Kismaayo.
Dagaal hor leh oo dhex maray Soomaalida iyo Booranta ku dhaqan xuduudda gobolka Wajeer iyo Gaarisa ayaa la sheegay inay keentay dhimashada 7 qof. Mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ayaa sheegay in xaaladda ka xun tahay sidii loo maleynayay iyagoo ku baaqay in ay dawladda soo kala dhex gasho. Warkan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Inta laamaha amniga dalkani Kenya ay shaaciyeen waxay ku sheegeen 7 qof ay ku dhimatay inta u dhaxeysa deegaanada Isiyeelo iyo waliba Garissa County iyo Wajeer. Olaadana ya dawladu waxay ku sheegtay in ay doonayso si walba ay ku damin karto inay ku damiso 7 qof ee haatan dhimatay kaliya waxay noqonayaan in isbuucan oo kaliya ay ku dhinteen jiidda dheer ee u dhaxeysa 2 gobol 3 gobol. Dad xoolo dhaqato intooda badan Soomaali aha ka kicitimay gobolada Waqooyiga dalkani Kenya ay ku dhaxmareen dirir koonfurta deegaanka Isiyeelo. Madaxda iyo ururada kale bulshada ayaa cambaareeyay qulqulatooyinka ku soo noqnoqonayay guud ahaan deegaanka koonfurta Isiyeelo iyo gobolada Waqooyiga Bari dalkani Kenya. Wajeer iyo Gaarisana waxay ahaayeen kuwa inta badan cabashooyin fara badan ka muujinay hujum iyo dagaalo culus oo deegaanka Isiyoolo kaga imaanaya, halka deegaanka Ray Isiyoolo dadka ku dhaqanay aaminsan yihiin in xoolahooda iyo daaqoodaba loo soo kicitimay. Fatuma Dolo senatarka Isiyoolo oo ka hadlaysa koonfurta Isiyoolo ayaa waxay sheegtay in xaaladda haatan caruurta deegaanadaasi ay ku jiraan ay tahay khatar deegaano fara badan laga qaxay.
Tunaomba CS Magoha akuje hapa angalie hizo shule ambazo zimefungwa.
Waxaan ku codsanayaa wasiirka tacliinta dalka in halkan uu yimaado. Iskuuladu waa ay xiran yihiin, dadku waa ay ka qaxeen deegaankan, ammaanka shacabkan cid ilaa iyo haatan gacanta ku haysa ma jirto. Waxaan ku codsanayaa Magoha oo wasiirka tacliinta dalkani Kenya in sida uu dhaqsiyaha badan deegaankan u soo gaaro oo u arka xaaladda waxbarashada iyo bay'ada dadkan ay ku nool yihiin deegaanka Isiyoolo iyo degmooyinka Garissa Wajeer. Qulqulatooyinka had iyo jeer noocan ay ka dhaca dulucdeedu salku waxay ku hayaan daaqa oo inta badan xoolo dhaqatada gobolada Waqooyiga dalkani Kenya oo dhul isku furan xoolahooduna ay yihiin kuwa had iyo jeer isaga kala goosha deegaanada NFD la isku oran jiray wada saaran yihiin. Xilliyada qaarkoodna siyaasad ayaa inta badan saldhig u noqon karto iyadoo xilligii siyaasadda haatan la gaaray, balse siyaasiinta ayaa waxay horrac u yihiin baaqiya nabadeed oo ay u dirayaan dowladda dhexe inay soo dhexgasho arrimaha haatan ka jira deegaankaasi. Bil ka hor ayaa deegaanka Ciladheer oo ka tirsan degmada Garissa County 6 qof lagu dilay duleedka deegaankaasi. Soomaalida gobolkana had iyo jeer waxay ka cabanaysay in dawladdu ay tahay mid ka cagajiidayso sugidda muwaadiniinta Kenyaanka ee gobolada Waqooyiga dalkani Kenya ku nool. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Diyaarad nooceedu uu yahay Boeing 737 oo laga leeyahay waddanka Indonesia ayaa la rumaysan yahay in ay badda ku dul burburtay kadib markii la waayay daqiiqado kadib duulimaadkeedii. Waxaana la leeyahay in ay saarnaayeen dad gaaraya 62 qof. Wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo mararka qaarkoodna ka warramo koonfurta Asia, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa warkan Melbourne nooga soo diray.
Diyaaradan oo ay saarnaayeen 62 qof oo ay ku jiraan shaqaalaha diyaaradda ayaa la sheegay in laga waayay raadaarka diyaaraduhu lagula hadlo qadar daqiiqado kadib markii ay ka duushay garoonka Jakarta ee dalka Indonesia. Waxaana la aaminsan yahay diyaaradan inay ku socotay joog dhan 10,000 feet ka hor intaanan la weyn. Saraakiisha duulimaadyada dalka Indonesia ayaa ilaa hadda baadigoob ugu jira diyaaradan, waxaana la rumaysan yahay inay ku dul burburtay baddaasi. Si aan wax badan ugu ogaado, waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan waddanka Indonesia, gaar ahaan magaalada Jakarta. Waxaana aan weydiiyey shirkadda iska lehed diyaaradan iyo waxa aynu ka fahamsan nahay burburkeeda.
Ibraahinow, diyaaradan waxaa lahayd shirkadda diyaaradaha ee Sriwijaya ee dalka Indonesia
وحاينا هيد بوين 737 أبار اللبادي أفرطان بحرنمو أي دياردة نكاك عدي جديد دياردة ها إستكار نهاتا إمقالد عاصمة دا شكارتا وحانا سارات داد كورو دافة يلا كنتون قف سيدا وشتاقه وسيركة قاديد كا إندونيسيا
محمد نسراكيش دولي ماديادة دالك إندونيسيا إلا حدا ورم كسو سارين بربركة دياردة سي danka kalena wax Soomaaliya inay saarnaayeen in kala ma hubiseen arintaasii ma la socotaan
diyaaradan ila hadda dawladdu kamay soo saaran war rasmi ah baaritaan ayaan ku jiraabay dhahayn iyo samata bixin dadkii iyo heeladii diyaaradaasi dadkii saaraana waxay hoganeeyaan airportka Sakarna haatay oo ka warsugaya dawladda wadankan diyaaradan waxay ku dhacday galbeedka Kalimantan diyaaradan waxa ahayd Boeing 737 oo hadda ka horna diyaaradan oo kale oo ay leedahay isla shirkadda Lion Air oo laga leeyahay dalka Indonesia ayaa dhacday taasoo ay ku dhintay 188 qof marka dawladdan ayaa ilaahay hadda wali wax rasmi ah kamay soo saarin waxa kale oo xusid mudan diyaaradan ma aysan saarayn wax dad Soomaaliya waxa sida ay sheegeen dhammaan dadka saaran diyaaradan waxay ahaayeen dad u dhashay waddanka Indonesia
waa diyaaradii labaad ku dul burburta badda dalkaasi Indonesia wili kama soo bixin wax aqbaar oo la xiriira burburka diyaaradaasi dawladda Indonesia waxaanu ka warsugnaa markii dawladda Indonesia ay soo saaraan in diyaaradaasi ay burburtay iyo dadkii la socdeena inay bad qabaan in kale wararkeena dambe ayaadna ku maqli doontaan waa Ibrahim Umar Baafe magaalada Melbourne ee dalka Australia
shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga ayaa cabasho ka muujiyay sicir barar ba'an oo saameeyay suuqyada magaalada Jigjiga iyadoo arintaasi ay ka jawaabeen mas'uuliyiinta xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dawladda deegaanka Soomaalida Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga
magaalada Jigjiga ee caasimada dawladda ka Soomaalida waxaa laga dareemayaa sicir barar ba'an oo dhanka maciishada ah ee markaasii noocyada cuntada ee bulshadu ay quutaan ee sida bariiska, baastada, burka, sokorta iyo saliida hadaba qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga oo ay VOA laanta af Soomaaliga kula kulantay suuqyada magaalada Jigjiga ayaa waxay ka cabanayaan sicir bararkan
ubax Yuusuf Shakuul baa lay dhahaa shacabka magaalada Jigjiga ku nool baanahay waxa weeyaan siday maxaan ku dhahay ganacsatadii ama dadkii shacabkay masakiin tahaa wixii sixir barar baa ku dhacay sixir bararkii waxaa keenay dollarka dollarkii lacagta aanu qaadanayna wax yar weeyaan faashinka kiiska bariiska awl hore 1400 baa sixin jiray haddana 1700 riyal buu maraya kiiska kale baan gataa anigu kiiska sankarta ahaa 1200 baa sixin jiray 1600 bir buu marahayaa jeergaanka saliida ahaa 1400 buu maraya 700 baa sixin jiray marka waxaan leenahay dawladdanada ka codsanayna sharafta leh inay shacabkii dudbu dhowrto dadkii saakiinta dib dhowrto sicir bararkan iyo dollarkan iyo waxaan isla kacay waxa laga qabtaa dawladdanada ka codsanayna sharaf tare
magacaygu waxa weeye deeq baa lay dhahaa deeq shaqo baa lay dhahaa waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Jigjiga ee ku nool wariye su'aashan in qoto daruuriga iyo nolosha iyo sicir bararka aan lagama sheekeyn karo qofkii suuqa jooga unbaa ogaan karaan baa dareemi karaan oo ka sheekeyn kara in sonkor iyo bariis iyo bur iyo caano inta loo dhawaan karo een wuxuu marayaa hadda kiiska bariiska 1200 ba marayaa marka 1200 ba haan jiray marka uu qaalsana 1200 ba haan jiray 1400 ba haan jiray hadda wuxuu marayaa 1600 ba marayaa wax iibsan kara maray hadda qofka shaqaalaha ee la shaqaalaha mushaarka ugu badan qaataay hadda ma iibsan karo iska dhaafay qof miskiin ah oo shaqo haystina iska dhaafay sonkorti inta in leeg ka badan iyo maraysa burki inta ka badan marayaa caanihii daasada aan leedahay waa hore 900 riyal halkii 700 riyal halkii maanta 700 riyal bay maraysaa marka dawladda waxaan ka codsanaynaa dadka shacabka inay hoos u fiiriso oo hawshan ganacsatada iyo dollarkan iyo waxaan iyo balaayadan iyo waxaan wada kacsan inay dawladdu dadka shacabka ay shacabkeeda masaakiinta ay waxba haysinin iyo dadka shaqaalaha xataa dawladda ay magaranaysay mushaar ka qaata in si ay xataa lacagta dawladda iyo lacagta shacabka ay u ilaashaan in ay dawladda hoos u fiiriso oo hawshaasi wax laga qabto si degdeg ah waliba hadaan laga qabanin waxa la arki doonaa dad badan oo gaajo u dhintay waxa la arki doonaa oo waxa ay ku yisanaysin
dhankiisa waxa aan wareysi la yeelanay wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dawladda ka Soomaalida Bashir Shafi waxaan ugu horeyna wax ka weydiinay sixir bararkan iyo waxyabaha sababay waxa uu yiri sidan
sixir bararkan waxa keenay waxyaabo kala duwan ba kostareen dhig raaw keenay Soomaalida oo dhaqankeeda oo qayb ka oo ku tirsan Soomaalida dhaqanka waxa ku tirsan yihiin inta badan waxyaabaha la soo dejiyo sida raashin raashimada bariiska baastada waxyaabaha ay qootaan dibadda laga soo dejiyo dadka kale ee degan ee dadkeena deganada kale Itoobiya waan ka yara duwan hooyagu waxa ay qootaan oo ka duwan yahay inta badan waxa ay ku tirsan yihiin waxyaabaha la beerto ayagu soo saartaan ku ay ku tirsan yihiin taa marka bedelkeeda waxa dhacay in korkaca lacagta halka raasiga ama lacagta adag dollarka kale ee korkaca ku yimiday ayaa waxa sameeyay raashin kale soo gadanay taasna marka keentay inay
Bashir Shafi ayaa waxa uu geesta kala sheegay in ay wadaan dadaalad wax lagaga qabanayo sixir bararkan saameeyay nolosha bulshada magaalada Jigjiga waxa uu yiri
ka xafisanta laweyna noqorisan waxyaabihii hore u soo galay in qiimaha meeshooda lagu hayo in at least wasaaradda federaalka aanu la kaashano oo qaabkii dollarka lagu hakin lahaa way socdaan dadaalad badan way socdaan laakiin wax ka dhigaana wax ka qaban karaay maaha waa wax u baahan dhammaan in dawladda federaalka la kaashano xoog badan ganacsiga ku dhowda ay qayb ka noqoto ganacsiga Soomaalidu waa iyaga ku dhowda qayb ka asxaab barka waxyaabo sameeyay marka iyaga laftakooda inay waayay dadkooda u naxaanay tulaan oo hawshan ay qayb ka noqdaan way isku dhigi karaan ay sameeyaan lacag doorka xakamayntooda iyo ay ka qayb qaataan baa loo baahan yahay marka taas si wada jira ma wax lagu xakamayn karaa laakiin dadaal badan oo wadna
isku soo wada duubo sixir bararkan dhanka maciishada ayaa waxa uu imanayaa xilli la bedelay lacagtii wadanka kasoo shaqaynaysay muddada 20 sano ah islamarkaana shacabku ay rajaynayeen inuu hoos u dhac ku yimaado sarifkii dollarka balse waxay u muuqataa waqti xaadirkan in xaaladdu ay cirka isku shareertay maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
dadka badan 80,000 oo qof ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen xanuunka COVID-19 ka dalka boqortooyada Ingiriiska sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee Britain talaalka inta aanan la helin tirada dadka xanuunkaasi uu haleelay ayaa lagu sheegay inuu kororkeedu gaarayso 19,937 kiis oo horle todobaadkan ayaana duqa magaalada London uu sheegay in xaaladdu ay gaartay meel qatar ah jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka waxay sheegtay in wadamada Mareykanka Brazil India iyo Mexico ay yihiin dalalka kaliya Ingiriiska ka dhimashada badan wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Awl Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray
marka la dawladda Ingiriiska waxay bilowday in ay la tacaasho xaalad caafimaad iyo dhaqaalaha oo ka sii daraya saynisyahanada Britain ayaa dawladda ugu baaqay in la sii adkeeyo bandooda saaran mandaqada England si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19 oo fara baas ku haya dalka tiradii ugu badnayd ayaa u dhimatay iyada oo 1,353 qof u xijaabteen sabtidii tana ay warwar badan ku sii biirisay bulshada Ingiriiska shaqaalaha caafimaadka iyo dawladdaba
start to fall as the vaccine takes effect and critically if everyone
Raiisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in hadii ay dhimashadu yaraato tallaalku sida uu socdo loo sii wado dadkuna ay ku dadaalayaan in ay u hoggaansamaan shuruucda ay ku taliyeen laga bixi doono culayska oo bandooda la khafiifin doono ilaa iyo 1 million oo qof ayaa la siiyay imika tallaalka Pfizer waxa kale oo iminkana la bilaabay talaalka ay soo saartay shirkadda la shaqeysa jaamacadda Oxford dawladduna waxa ay doonaysaa inay ilaa iyo 2 million oo qof toddobaad kasta talaalka qaataan iyadoo ay xaaladdu sidaas u xun tahay xaafad ku taala koonfurta London waxaa isku hor imaad ku dhex maray booliiska iyo dad aan xidhnayn marada afka lagu duubo oo ka dibad baxayay bandooda dalka saaran ilaa iyo 12 qof ayaa xabsiga la geeyey mana aha waqti dadku meel ay isugu yimaadaan dhinaca kale waxaa la dareemayaa inkastoo ay bandooda nooceeda shanaad dalka saaran tahay haddana inay weli dadka qaar banaanka marayaan iyaga oo aan weliba qaarkood xidhnayn maradaasi afka lagu doobto duqa magaalada London toddobaadkan ayuunba ahayd markii uu sheegay inuu dalku marayo xaalad adag dhowaan ayay ahayd markii dad Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah dowladdu ay ganaaxday markii la arkay iyagoo cayaaraya dumnad shalayna waxaa la ganaaxay nin leh xarun lagu jimicsado xaafadda Hackney oo ku taala bariga London 9:00 barkii subaxnimo ayaa booliiska loo yeeray waxaana ay ugu galeen xaruntaasi jiimka 3 qof oo ku jimicsanaya 100,000 ee qof iminka London kamid ah ayaa xanuunka qaba sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadku iyadoo oo 530 ay tirada ku jirtaa cusbitaalada kor u kaceen marka loo eego bilahi maareeki April oo ah markii uu xanuunku ugu xumaa Cabdi Xafid Abu Ismaaciil VOA London
markana dhinaci heesaha
idaacaddii subaxnimo oo idin la socodsiinayeen sahra cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo dhinaca farsamada oo isku soo duway bashiir abikar cabdulaahi intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo I'm